بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Som alle ved, så er der endnu en tyran, der er faldet, nemlig Gaddafi. Og i anledning af det, og som i kølvandet på den konference, vi holdt om opstanden i den arabiske verden, så vil vores bror komme med nogle generelle betragtninger og nogle overvejelser omkring opstanden og hvordan vi skal se på dem sådan fremadrettet. Og uden yderligere, så vil jeg overlade ordet til Elias.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو موسى الأشعري بغادر أن الله سنبه صلى الله عليه وسلم سيه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. Sandelig Allah udsætter fristen for tyrannen, indtil han tager ham, for så lader han ham ikke slippe. Og så reciterer profeten sallallahu alaihi wasallam følgende ayah fra Quran: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Og sådan er din herres straf, når han tager byerne, når han tager folkene, mens de handler uret. Hans straf er i sandhed smertefuld og mægtig. For få dage siden tog Allah subhanahu wa ta'ala endnu en tyran, Muammar al-Gaddafi. Efter 42 års undertrykkelse, tyranni og massakre imod sin egen befolkning, fik de endelig fat på ham. En mand med tydeligt storhedsvanvid. Han kaldte sin egen befolkning for rotter og insekter og myrdede dem i 10.000 vis, som var de intet værd. Men se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala tog ham. Se, hvordan det var ham selv, der blev hivet ud af et hul i jorden som en rotte og trampet som et insekt. Se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala udsatte hans frist og lod ham blive på jorden og blive på sin post. Ikke for at retlede ham, ikke for at lade ham angre i sin sidste tid, men for at tage ham, da hans undertrykkelse af folk, da hans dhulm var på sit allerhøjeste, da han netop havde nedslagtet 30, hvis ikke 40.000 muslimer. Forestil jer hans tilstand, mens han sidder i det her hul i jorden, som folk hæver ham ud af. Forestil dig, hvordan tankerne strømmer igennem hans sind, når han kan høre folket nærme sig. Han er den absolute modsætning til profeten sallallahu alaihi wasallam, da han sad med Abu Bakr radiallahu anhu i grotten og sagde, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller det i Al-Quran: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Vær ikke bedrøvet, Allah er sandelig med os. Fordi Allah var ikke med Muammar al-Qaddafi. Muammar al-Qaddafi var en svoren fjende imod islam og sin egen muslimske befolkning. En frafalden farao. Og da hans tid kom, var der ikke nogen til at hjælpe ham. Og nu hvor han er væk, så er der ikke mange, der vil sørge over hans død. Ligesom der ikke er mange, der vil sørge over, at Mubarak i dag ligger gammel, svag og ydmyget bag trammer i et bur. Og der er ikke mange, der vil sørge over, at Ben Ali flygtede som en kujon og i dag lever i eksil under jorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger: Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrathnaha qawman akharin fama bakat alayhim as-sama' wal ard wa ma kanu mundharin. Ve efterlod de sig ikke af haver og kilder, af afgrøder og fornemme boliger og en nydelsesfuld tilværelse, som de fandt behag i. Således straffede vi dem, og vi gav alt dette i arv til et andet folk. Hverken himlene eller jorden græd over dem, og de fik ikke udsættelse. Så kunne man måske regne med, at de resterende tyranner ville tage ved lære af de her slående eksempler. Man skulle måske tro, at Bashar al-Assad, Ali Abdullah Saleh og alle de andre på nuværende tidspunkt ville have opdaget, hvad klokken er slået. Problemet er bare, at de her mennesker lever i deres egen verden. Og det vil de blive ved med, indtil den dag, hvor Allah lader deres verden styrt sammen gennem muslimernes hænder. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Snart vil dem, der undertrykker, finde ud af, med hvilken omvæltning de vil blive væltet. Så vi lykønsker vores søskende i Libyen, og vi lykønsker alle muslimer med Gaddafis fald. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala om at fremskynde fjernelsen af tyrannerne i resten af de islamiske lande. Når det er sagt, så er der nogle spørgsmål, som jeg i hvert fald har stillet mig selv, og som jeg kan forestille mig, at de fleste af os naturligt stiller os selv i lyset af den fortsatte udvikling i de arabiske lande. Blev Gaddafi ikke kun væltet på grund af NATO's indblanding, og bliver det nye regime i Libyen ikke bare endnu et agentregime, der lader muslimernes ressourcer blive plyndret af store fremmede virksomheder? Er det ikke det, der nu er udsigten i alle de lande, hvor opstandene har væltet regenten? Altså at der kommer et nyt regime med et lidt mere islamisk præg, uden at muslimerne reelt opnår noget, fordi de mangler bevidsthed. Den her type af spørgsmål møder man, hvis man snakker med folk på gaden, og det er naturligt, at den her type af spørgsmål, de opstår i folks sind. Jeg kunne godt svare jo til alle de her spørgsmål, og så efterlade et håbløst indtryk. Men det vil bare være et forkert svar. Eller i det mindste, så vil det i hvert fald være et mangelfuldt svar. Fordi det, jeg håber at gøre klart igennem mit oplæg her, det er, at der er mange nuancer i den her sag om opstanden. Hvis vi vil forstå situationen og udviklingen korrekt i de arabiske lande, så er det nødvendigt naturligvis, at vores syn på opstanden helt grundlæggende set er korrekt. Og derfor så har jeg ikke tænkt mig at kaste mig ud i dybdegående politiske analyser. Jeg vil i stedet dele nogle mere grundlæggende overvejelser med jer, som jeg har gjort mig. Gaddafis regime var formentlig ikke faldet på den måde, som det gjorde, hvis ikke NATO var gået ind i Libyen. Men vi bliver nødt til at huske på én ting samtidig. Og det er, at det var befolkningen i Libyen, som startede opstanden. Og da Gaddafi så slog brutalt ned på demonstranterne, så udnyttede USA og NATO situationen for at gå ind og sikre sig sine interesser i landet. Og i det her scenarium, hvor det er den muslimske befolkning i Libyen, som er dem, der iværksætter processen i første omgang, der er der nogle interessante ting. For det første, så har Europa mistet sin stærke mand i Libyen. Frankrig, England og Italien, som i årtier på flere punkter har nydt godt af Gaddafis tilstedeværelse ved magten, blev tvunget til at skrotte den mand, som i al den her tid havde forsynet dem med olie og gas, og havde forhindret, at afrikanske flygtninge og nødlidende gennem Libyen nåede frem til Europas kyster. Gaddafis fald er altså et alvorligt nederlag for de europæiske stormagter. Og så kan det godt være, at det nu bliver USA, som øger sin politiske indflydelse i Libyen. Men efter det, der er sket de sidste 8 måneder, kan det libyske samfund umuligt. Det libyske samfund kan aldrig nogensinde indrettes ubetinget eller stabilt for den sags skyld på amerikanske præmisser. Befolkningen vil simpelthen ikke acceptere det. Og her bliver det tydeligt, for mig i hvert fald, hvem den store vinder er i den her proces. Ikke i en enkelt begivenhed, fordi muslimerne vinder ikke noget på, at NATO griber ind i deres lande. Når NATO blander sig, så er det en besættelse, og det er entydigt haram, og det skal bekæmpes. Men de muslimske befolkninger, ikke kun i Libyen, men i hele den arabiske verden, er dem, der vinder på den proces, som ikke kun består af opstandene, men som har foregået de sidste 30-40 år, og nu er nået til et vendepunkt, et point of no return, med de her opstande og med tyrannernes fald en efter en. Og det er præcis det, jeg mener med, at vi skal have det korrekte syn på de her opstande i de arabiske lande. Vi må ikke se opstandene som enkeltstående begivenheder, som isolerede hændelser i den gamle mellemøstlige virkelighed, hvor de vestlige stormagter styrer al politik i vores lande, og hvor muslimerne kun rejser sig en gang imellem for at brokke sig lidt, og så går tilbage til deres dybe søvn. Fordi den her virkelighed, hvis den nogensinde har fandtes, så findes den i hvert fald ikke mere. Og derfor er det forkert. Det er forkert at have en panisk tilgang til situationen, som den er nu. En tilgang, hvor man siger til sig selv, at enten så opretter vi khilafah i morgen, eller også så vender vi bare tilbage til den tilstand, der var før, og så har vi tabt vores gyldne chance, vores historiske chance på gulvet. Fordi sådan mener jeg ikke, at tingene hænger sammen. Opstandene er ikke nye hændelser i en gammel kontekst. De er starten på en ny æra. Jeg vil endda gå så vidt at sige, at det er forkert at blande opstandene og khilafas opståen sammen. Fordi folk gjorde ikke oprør for at få khilafa. Og der var ikke nogen gruppe, hverken islamisk, som arbejder for khilafa, eller nogen anden type af gruppe, som stod bag de her opstande. Opstandene var ikke, som medierne påstår det, motiveret af demokratiske, sekulære værdier. Det her, det er manipulation, og det er blevet opklaret ved flere lejligheder, og også ved tidligere møder som det her. Men det er samtidig også forkert at sige, at opstandene i sig selv var motiveret af islam. Det vil sige, at folket rejste sig for at realisere en pligt, som er en islamisk pligt, eller for at realisere en eller anden hukum shara'i, som de havde opfattet, at det var deres ansvar at påtage sig. Umma har rejst sig, fordi den har fået nok af undertrykkelse, og fordi den har fået nok af ydmygelse og elendighed. Og derfor er det naturligt, at folk bruger et begreb som frihed i deres slogans. Fordi i den her sammenhæng er frihed ikke et filosofisk begreb i den vestlige kulturelle forstand. Frihed her er det modsatte til tyranni. Og når muslimerne er fri, når muslimerne har mulighed for at bevæge sig og opføre sig og at tænke på den måde, som de selv ønsker, så er det naturligt, og alle undersøgelser peger på, at de vil vælge islam. Og fra det her perspektiv kan man sige, at opstandene er velsignet, og at opstandene er islamiske. Fordi når muslimerne er færdige med at fjerne tyrannerne i deres lande, når bordet er ryddet, så er der kun et grundlag for deres samfund og for deres liv, som de vil acceptere, og det er islam. Ud fra den her grundlæggende forståelse af, hvilken rolle opstandene spiller for den fremtidige udvikling i de arabiske lande, og forhåbentlig også i andre regioner af den islamiske verden, hvis de formår at sprede sig, så mener jeg ikke, at hverken USA eller Storbritannien eller nogen alliance af store og små stater uden videre bare kan kapre opstandene. Kapre dem i den forstand, i den klassiske forstand, hvor man bare skifter en regent ud og erstatter ham med en ny. Folk er under ingen omstændigheder klar til at gå hjem, fordi en mand bliver fjernet. Det er ikke ligesom tilfælde, som vi har set tidligere, hvor folk gik på gaden for en eller anden konkret sag. For eksempel, da profeten a.s. blev hånet her i Danmark. Der reagerede muslimer i hele verden, men der gik ikke lang tid, før alt gik tilbage til det gamle. Hvis vi ser på Syrien i dag, så bliver kontrasten og modsætningen meget tydelig. Folk har været på gaden nu hver dag i 10 måneder. Og hver eneste dag går de ud i 10.000 vis og risikerer deres liv. Sådan har det i hvert fald været de sidste 8 måneder. De er urokkelige, og de er fast besluttet. Og sådan en vilje, den kommer ikke af følelser af utilfredshed eller af frustrationer alene. 30-40 års erfaringer, hele den islamisering, hele den udvikling, der har fundet sted, har givet folket overbevisninger. Og selv hvis folket ikke ved helt præcis, hvordan alternativet til deres nuværende tilstand ser ud, så er de absolut overbeviste om, at de vil afskaffe den nuværende tilstand, og at de aldrig vil tilbage til den, uanset omkostninger. Og subhanallah, da muslimerne tog det første skridt og bevægede sig, så er det som om, at Allah subhanahu wa ta'ala forbereder dem på bedre tider og hjælper dem videre i den positive proces. Måske endda forbereder dem på storhed. Og et eksempel på det her, for at konkretisere, hvad det er, jeg mener, det er, at nu har vi at gøre med en hel generation, 100.000 vis af mennesker, millioner af mennesker, på tværs af den arabiske region, som ikke kun interesserer sig for politik, som ikke kun diskuterer politik, men som går ud og praktiserer politik, som fremsætter krav, analyserer tilstanden og leder efter praktiske islamiske løsninger til de problemer, som er i deres samfund. Det betyder, at vi kan se frem til en massiv højnelse af den politiske bevidsthed i befolkningerne. Så hvis man skulle få vores lande tilbage til deres tilstand før opstandene, så bliver de vestlige magter, som har interesse i den her tilstand, som var interesseret i at bevare status quo og forhindre, at de her opstande spredte sig, så bliver de nødt til at tilbagedanne hele den udvikling, der har stået på de sidste mange årtier. Det vil kræve i praksis, at muslimerne blev overbevist om de idéer, som er forfejlet og som de har vendt sig væk fra. Det vil sige idéer som sekularisme, idéer som nationalisme i nogle lande, idéer måske som en eller anden form for statssocialisme. Det her, det er umuligt. Det løb, det er kørt. Og i det hele taget, så mener jeg, at hvis man ser på Vesten som en samlet blok, så har de et alvorligt troværdighedsproblem over for de muslimske befolkninger. Og det er ikke kun fordi, at det var dem, der stod bag og støttede de regimer, som folket nu arbejder på at vælte. Der er kaos i deres egen lande. Flere lande i Sydeuropa er på randen af sammenbrud. USA selv har uoverskuelige økonomiske problemer. Og mens befolkningerne overalt i Europa og USA inspireret af de arabiske muslimske befolkninger selv går på gaden og protesterer imod deres egne systemer, så vil man bilde muslimerne ind, at de skal importere deres løsninger fra Vesten. Løsninger, som ikke engang formår at afhjælpe problemerne i deres egne samfund. Og heri mener jeg, at der ironisk nok ligger endnu et eksempel på, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala forbereder muslimerne på, at de snart skal lede igen. Fordi vestlige befolkninger lader sig inspirere af den islamiske umma. Det her, det har vi ikke set i meget, meget lang tid. Det har vi ikke set i mands minde. At vestlige befolkninger er trætte, er utilfredse, og at de ser sig omkring efter alternativer til deres systemer, og at de spejder mod øst. At de ser på de muslimske befolkningers bevægelse og lader sig inspirere og kopiere den her bevægelse og prøve at indføre den i deres egen sammenhæng. Forholdene er vendt på hovedet. Og jeg mener, at der er reel sandsynlighed for, at store dele af de europæiske, eller for den sags skyld den amerikanske befolkning, er åbne for og tilbøjelige til at overveje de praktiske islamiske løsningsmodeller, så fremt at de bliver fremlagt for dem på en ordentlig måde. Når folk går på gaden og protesterer så massivt, som vi eksempelvis ser det i Grækenland og i Italien her for nylig, så er det jo et udtryk for total mistillid til hele systemet, inklusive de officielle oppositionspartier. For hvis man havde tillid til de her partier, så burde man jo gennem deres opposition til de regeringer, man er utilfreds med, forsøge at få gennemført sin vilje. Men det er ikke det, folk gør. Og det betyder for os, som muslimer, der befinder os her, at vi faktisk er de eneste, der sidder inde med et seriøst ideologisk alternativ. Ikke kun til dem, der er muslimer, men også til dem, der ikke er muslimer. Kapitalismen er i gang med at undergrave sig selv. De etablerede partier i begge sider af parlamentet er med til at forringe folks levevilkår med deres karrierepolitik. Og socialismen er mere eller mindre død. Det betyder, at islam står alene tilbage som den reelle opposition til kapitalismens dominans. Især globalt. Især som en idé, som en løsning, som et system. Men potentielt også her i Vesten, at man kan stå i opposition til den tilstand, som befolkningerne efterhånden er ved at være træt af. Og så forventer man, eller så er der i hvert fald nogen, der forventer, at i den her tilstand, så skulle muslimerne igen kunne acceptere vestlig dominans i vores lande på samme måde som tidligere. Hvor man bare kan sætte en tyran, en diktator på magten, og så bliver der stabilt. Stabilt bliver befolkningen kontrolleret og underkuet i flere årtier. Det her, det kommer ikke til at ske. En mulighed, der så står tilbage, og det er den mulighed, som man tit møder blandt folk, og man møder den for den sags skyld også i medierne, det er den tyrkiske model. Er det muligt, det her det er et spørgsmål, som jeg ved, at jeg i hvert fald har stillet mig selv flere gange, er det muligt at pacificere de arabiske befolkninger, hvis der bliver etableret nye regimer i deres lande efter tyrkisk model? Den konklusion, jeg er kommet frem til, efter jeg har overvejet det her spørgsmål, det er, at uden tvivl, så er det her en af de muligheder, som man fra regimernes side vil forsøge at gøre brug af. Og det ser man allerede nu, både i Libyen og i Egypten, og i Tunesien, og potentielt også i Syrien og de andre steder, hvor at opstandene stadigvæk raser. Man vil etablere regimer med et mere islamisk og selvstændigt præg udadtil, og så håber man på, at befolkningen falder til ro og affinder sig med tilstanden. Men igen, jeg mener, at man kan forsinke den positive udvikling, man kan forsinke den reelle ændring, men man kan ikke stoppe den med sådan et her initiativ, med sådan et her regime. I Tyrkiet er det muligt, men for arabiske befolkninger, for en befolkning, som har rejst og som har stillet krav, og som har ofret 10.000 vis af liv for at realisere de her krav, så kan man ikke bare tilfredsstille de her folk med ord, med tomme løfter, med slogans. Og det, jeg mener med det, det er noget, som jeg kan udtrykke igennem nogle eksempler. Lad os antage, at der blev etableret et regime, som det vi har i Tyrkiet i dag i Egypten. Hvor lang tid tror I, der vil gå, før folket begynder at stille spørgsmål? Før folket begynder at stille til regnskab i henhold til de krav, de stillede under opstandene? Hvor lang tid vil der gå, før folk begynder at overveje, hvor befrielsen af Palæstina blev af? Hvor lang tid vil der gå, før folk begynder at overveje, hvor den økonomiske stabilitet bliver af? Hvor landets ressourcer bliver af? Hvor sharia bliver af? De her spørgsmål vil folk naturligt stille sig selv, fordi det var de her krav, som folk gik på gaden for, og det var de her krav, som de fremsat og stod fast ved, mens de blev meget ned af varevogne og af tanks og af snigskytter og af heste og kameler endda også. Den islamiske umma har med de her opstande taget så stort et spring fremad, at der kun er en vej, at der kun er en vej herfra. Fremmede magter kan godt blande sig, og de kan godt lægge forhindringer ud på vejen. Og der kan også være folk internt i vores samfund, som kan udgøre en forhindring for den reelle ændring. De kan forsinke processen, men de kan ikke stoppe den. Og de kan heller aldrig nogensinde få den samme stabilitet i vores lande, som de havde før. At Khilafa ikke bliver det umiddelbare resultat af de her opstanden, lige så snart en regent bliver væltet, det betyder ikke, at opstandene er blevet kapret. Vi lever i et nyt kapitel af historien. Og det er kun første side af det her kapitel, som allerede er skrevet. Resten af siderne er stadig blanke. Og vi har muligheden for at skrive den historie. Samfund, der før var lukkede fængsler, er nu vidt åbne. Hjerter og sind, som var lænket, er nu brudt fri. Og mange af de forhindringer, som stod i vejen for Dawah, som stod i vejen for Dawahs fremgang, de er nu blevet fjernet. Den islamiske umma er allerede overbevist om, at den politiske løsning ligger i islam. Så det vil være forkert at se de her opstande og måle deres succes ud fra en præmis om, hvorvidt Khilafa opstår i deres umiddelbare kølvand eller ej. Det er vores arbejde. Det er vores levering som muslimer af en krystalklar ideologisk forståelse af islam til resten af den islamiske nation, der skal beskytte befolkningerne mod de fælder, der måtte være på vores vej fremad. Og det er den her indsats, som vi yder i dag, der er afgørende for, hvor lang processen bliver fremadrettet. Vi kan og vi skal fremskynde det, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet. Og jorden har aldrig nogensinde været mere frugtbar for det kald, som Hizb ut-Tahrir nu har båret i over 50 år. For øjnene af os kan vi se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala modner tiden til, at den her umma snart skal til at lede verden igen. Og jeg ved godt, at det ikke er særlig originalt, og jeg ved godt, at der er folk, der har sagt det før mig, men der er ikke nogen her, der kan stoppe en idé, hvis tid er kommet. Jeg takker for jeres opmærksomhed. Barakallahu fikum, alhamdulillah.
Vi takker vores bror, siger Barakallahu fik, og nu er der mulighed for, at I kan stille spørgsmål. Undskyld. I kan stille spørgsmål, eller komme med kommentarer relateret til oplæggets emne. Ordet er jeres. Værsgo.
Jeg har et spørgsmål, det er angående, hvad er garantien for, at nu, når vi ser, at Gaddafi er faldet, at det, det ikke vil ende som Irak og Afghanistan, hvor der vil være nogle tilhængere af Gaddafi, som vil lave propaganda og lave problemer for resten af befolkningen i Libyen?
Altså, jeg tror på, at der er rig mulighed for, at Libyens situation udvikler sig problematisk herfra. Men jeg tror ikke, at den mest nærliggende mulighed er, at det bliver Gaddafi-tilhængere, som laver problemer, fordi Gaddafi har haft en kerne omkring sig, bestående af familie, bestående af klan eller stammemedlemmer, som har udgjort hele systemet. Men du har en befolkning, som... hvis man skal finde et pragteksempel på en befolkning, der er i fuldstændig modstrid, og som er i fuldstændig modsætning, både i deres tænkning og i deres ønsker, i forhold til den regent, som har styret dem igennem 40 år, så er det den libyske befolkning. Den libyske befolkning, mener jeg, har udtrykt meget klart et tydeligt ønske om at slippe af med Gaddafi og hans slæng, som har siddet ved magten så længe, som de har gjort. Og derfor, jeg tror ikke, at Gaddafi-tilhængere vil være det største problem, men jeg tror, vi har et andet problem. Jeg tror, vi har det problem, som hedder, at mange af de folk, som nu sidder i det nationale overgangsråd, de er tidligere folk i regimet. Vi har også et problem, som hedder, at NATO har været inde og blande sig. Og NATO gik ind under falske præmisser om, at de skulle beskytte civilbefolkningen. Men først nu, selvom at i virkeligheden truslen imod civilbefolkningen, den alvorlige trussel imod civilbefolkningen, truslen om folkemord osv., som de brugte for at få FN-mandat, den var nedkæmpet for længst. Men først efter, at Gaddafi var blevet dræbt, så kommer de ud med en udmelding om, at hov, nu trækker vi os hurtigt tilbage. Og det lugter lidt af, at man har formået gennem forhandlinger, delvist officielle, nogle af dem, og mange af dem sikkert også under bordet, og det er også kommet frem gennem afsløringer, at der har været forhandlinger både med Gaddafi og med folk fra overgangsrådet, med oprør fra amerikansk side og fra britisk side, mens krigen var i gang, og mens opstanden var under sin optagsfase. Så jeg tror, at det, man kan være bange for i Libyen, det er, at der opstår et regime nu, som de selv har talt om, indfører en light sharia-model. De kalder det en moderat sharia-baseret grundlov. Hvad skal det nu betyde? Det skal betyde, at man har forstået, at folket ønsker en islamisk lovgivning. Man har forstået, at folket bekender sig til islam og ønsker at finde deres politiske løsninger også i den her islam. Og så laver man et regime, man opstiller et regime, hvor at man har et udadtil islamisk præg. Men min pointe med oplægget her var lige netop, at i alle de arabiske lande, hvor opstanden indtil videre har været, så er den umiddelbare udsigt, altså den kortsigtede udsigt, er, at der kommer et nyt regime, som heller ikke er i befolkningens interesse. Men betyder det, at muslimerne er de store tabere af det her slag? Jeg mener det modsatte. Jeg mener, at muslimerne vinder på de her opstande. Fordi uanset hvilket regime man etablerer efter Gaddafi, så vil det aldrig nogensinde kunne måle sig med, hvad Gaddafi gjorde imod sin befolkning. Fordi folk vil ikke acceptere det. En befolkning, som har ofret med et eller andet sted mellem 30 og 50.000 menneskeliv, bare i de sidste 8 måneder, for at slippe af med det tyranni, som Gaddafi udsatte dem for. De vil aldrig nogensinde bare sætte sig hjem i sofaen og være tilfreds med en tilstand, hvor intet har ændret sig. De vil blive ved med at fremsætte krav. De vil blive ved med at overveje, jamen prøv at se, ofrede vi 50.000 menneskeliv, ødelagde vi hele byer, som nu skal genopbygges, menneskeliv og hjem og boliger, alt det her bare blevet smadret, fabrikker, hvad der ellers måtte være, et land, der ligger i ruiner, for at der skulle komme en ny Gaddafi nummer 2, det vil de ikke acceptere. Og på samme måde er det i Egypten. I Egypten og Tunesien, hvor at Ben Ali og Mubarak blev væltet for flere måneder siden, der ser vi med jævne mellemrum, at folk igen går på gaden. At folk udtrykker, at intet har ændret sig. At folk udtrykker, at de er ikke tilfreds. Og at folk udtrykker, at de vil heller ikke blive tilfreds, før deres krav bliver imødekommet fra politikernes side, fra regeringens side. Og derfor mener jeg, at de her opstanden har ført de muslimske befolkninger et så stort skridt fremad, som betyder, at selvom der opstår nye regimer, som ikke tager hensyn til befolkningskrav, så vil de her regimer på længere sigt ikke kunne overleve. De vil ikke kunne være stabile. De vil ikke kunne formå at underkue befolkningen i 30-40 år. Måske ikke engang 5 år. Ikke også? Fordi at frygten er væk. Frygten er væk, og den er blevet erstattet af proaktivitet. Og den er blevet erstattet af en politisk vilje. Ikke bare et generelt udtryk om, at vi vil gerne have retfærdighed. Nej, vi kan selv sørge for at skabe retfærdighed. Vi har en aktiv rolle at spille som befolkning, og den her aktive rolle, den vil altid være et problem for et regime, som ikke stemmer overens med befolkningens overbevisninger. Fordi det betyder jo i sidste ende, at befolkningen før eller siden vil gøre oprør og forsøge at fjerne det her regime. Og jeg tror, det er det, vi kommer til at se. Jeg tror, at de opstanden er det første, er første side af et nyt kapitel, som sagt. Jeg tror, der vil følge en lang udvikling. Det kan være, det tager 1 år, det kan være, det tager 2 år, det kan være, det tager 5, det kan være, det tager 10. Men jeg mener, at det går opad herfra. Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til et spørgsmål, der i forlængelse af dit spørgsmål melder sig i mit eget hoved. Hvad vil det ønskede udkomme af de her opstande eller revolutioner være? Hvad kunne man håbe på som det allerbedste, der kunne ske? Det allerbedste, der kunne ske, ville selvfølgelig være, at der opstod en reel politisk vilje, en reel islamisk stat, som tager udgangspunkt i befolkningsoverbevisninger, samler de muslimske lande og sikrer de krav, som folket har. Sikrer krav om sharia, sikrer krav om retfærdighed, sikrer kravet om det ene og det andet og det tredje. Men er det her realistisk at forvente? Er det realistisk at forvente, at når folk går på gaden uden en klar vision, uden at de ved præcis, hvad det er, de vil have, når folk går på gaden uden at det er Hezbollah, eller nogen som helst anden gruppe, der leder dem, det er folket selv, der iværksætter en bevægelse, en massiv bevægelse, okay, en millionbevægelse, hvor de går på gaden og stiller nogle krav. Kan man så forvente realistisk set, at de skal være ensrettet, at de skal være målrettet, at de skal vide præcis, hvad de vil opnå politisk set? Det kan man ikke forvente. Den her type af bevægelser, den nedbryder en hel masse barriere. Den nedbryder en barriere, der hedder frygt. Den nedbryder også nogle fysiske barriere, som hedder sikkerhedsstyrkerne kan ikke bare gøre, som de gjorde før. Regimerne kan ikke bare gøre, som de gjorde før. Regenterne bliver væltet endda. Men det er forkert at tro. Jeg mener, det er forkert at tro på, at udkommet af sådan en her opstand automatisk burde blive, at Khilafah opstår, eller der opstår en reel islamisk stat, eller at muslimske lande bliver forenet osv. Nej, jeg mener, at det her det er noget, der sker, hvis dem, der har den klare politiske vision, hvis dem, der har en fuldstændig tydelig forestilling af de islamiske løsningsmodeller, leverer den her løsningsmodel til folk, netop i kølvandet på de her opstanden. Nu har folket ryddet bordet, nu har de fjernet Mubarak. Hvor skal vi hen herfra? Jamen dem, der sidder inde med den praktiske løsning, samfundet er åbnet for dem nu. Og derfor skal man ikke se det her som en, som jeg sagde før, man skal ikke være panisk. Altså, vi skal oprette det i hvert fald lige nu, ellers så er løbet kørt. Nej, tværtimod. Vi skal se det her som en dør, der har åbnet sig. En dør, der har åbnet sig, og nu er der rig mulighed for at få succes med et arbejde, som var meget svært før. Samfundet før, det var et lukket fængsel. Både folk, som lytter til en bestemt tale, bliver fængslet. Folk, der udtrykker bestemte meninger, bliver fængslet. Altså, tankepoliti, ikke også? Og hvad hedder det? Og tortur og undertrykkelse og alle de her ting, gør det meget vanskeligt at arbejde med at ændre folks tankegang. De her udfordringer, de er blevet fjernet nu, i hvert fald til en vis grad. Og det betyder, at jorden er meget gunstig. Jorden er meget gunstig for reel ændring i vores land. Men det er en proces, som har foregået nu i 50, 30, 40 år. Og det er en proces, som vil fortsætte i fremtiden.
Hvis det lykkes den islamiske umma at oprejse sig, og khilafa måske bliver genetableret, hvad skal de så gøre for at undgå at blive bombet af NATO, eller har Hizb ut-Tahrir en chance for, eller den islamiske umma, lande som Tunesien, Libyen, har de nogen reel chance mod stormagter som USA, England, Rusland osv.?
Altså, hvis den islamiske umma, hvis den islamiske nation formår at rejse sig, og khilafa igen bliver etableret, så er det lige netop, som du siger, så er det den islamiske nation, der rejser sig. Det er ikke Hizb ut-Tahrir, der rejser sig. Og den her stat vil være en stat, som er til for at implementere islam over muslimerne, at samle muslimerne og at sprede islam til verden. Det vil ikke være en stat, der er til for at realisere nogen interesse for Hizb ut-Tahrir. Og derfor vil det heller ikke være Hizb ut-Tahrir som et parti, der skal afværge alle mulige eventuelle militære planer, som andre stormagter måtte have imod en sådan en islamisk stat. Men det er klart, at de her ting skal være med i ens overvejelser, når man udfører det her arbejde. Man kan ikke gå i 50-60 år og arbejde for at oprette en stat, og når man så opretter den, så har man ikke nogen plan for, hvad man skal gøre derfra. Man er nødt til at have en handlingsplan. Og derfor er der også naturligvis udarbejdet sådanne handlingsplaner. Hvad en islamisk stat helt konkret kan gøre for at afværge at blive sønderbombet af USA, eller af England, eller af andre, som man måtte opfatte som potentielle fjender, det afhænger selvfølgelig meget af situationen. Det afhænger af de omstændigheder, som er lige når staten opstår. Og derfor, jeg vil ikke gå i detaljer med, hvad man kan gøre helt konkret, men jeg vil gerne gå i detaljer, eller måske i hvert fald besvare noget andet. Og det er, om den islamiske stat, uanset hvor den opstår, om det er i Nordafrika, eller i Mellemøsten, eller om det er i det indiske subkontinent, eller Centralasien, har man en chance imod en stormagt som USA? Har man en chance imod en stormagt som Rusland? Har man en chance imod Israel? Bestillelsesmagten i Israel. Har man en chance mod det ene eller andet eller tredje? Jeg mener absolut, man har en chance. Og jeg mener netop, at befolkningernes overbevisning om, at de har en chance, har været med til at motivere dem til at gå på gaden og stille krav. Fordi det er jo ikke fra den ene dag til den anden, at befolkningerne indså, hey, vi kan godt gøre noget. Det er ikke tilfældet, at den amerikanske præsident sidder i Det Hvide Hus med en fjernbetjening og bestemmer, hvad der sker i vores land. Vi kan spille en rolle. Det her, det indså man igennem nogle observationer, nogle erfaringer, som man gjorde sig over længere tid. Afghanistan-krigen. Ikke USA alene. Hele NATO. USA med England, med Frankrig, med Danmark, med Tyskland, med alle mulige andre lande, samler sig for at besætte et land, som i forvejen har været hærget af krig i årtier. Et land, som er blandt de absolut fattigste i hele verden, og mindst udviklet sådan rent civilisatorisk og infrastrukturelt osv. Og alligevel har de ikke formået i dag, 2011, 9 år, 10 år efter, at de invaderede landet, at få ordentlig kontrol. De har ikke formået, de kan ikke. Det er rigtigt, muslimerne har tabt på Afghanistan-krigen. Det er muslimske menneskeliv, der er gået tabt. Det er muslimsk jord, der er besat. Ikke også? Det er muslimske ressourcer, der bliver plyndret. Men faktum er, at NATO som en militær alliance, bestående af USA og deres allierede, ikke har formået at få reel kontrol med et land som Afghanistan. Et land, der sådan rent materielt set er primitivt. Det samme var tilfældet i Irak. I Irak kunne man ikke nedkæmpe oprøret militært. Det, der gjorde, at situationen faldt relativt til ro i Irak, det var, at man lavede aftaler, politiske aftaler. Man lavede aftaler med nogle bestemte grupper, sådan så at de holdt op med at bekæmpe amerikanerne, og i stedet for bekæmpede det, man kalder al-Qaida og terrorister. Man lønnede, man betalte dem simpelthen. Folk, som gjorde oprør mod USA, man gik ind og betalte dem, købte dem til at lade være med at bekæmpe. Fordi man kunne ikke Man kunne ikke bekæmpe sig, man kunne ikke kæmpe sig militært ud af den knibe, man sad i Irak. Og det her, det har muslimer verden over været opmærksom på. Amerikanerne kunne ikke gøre, hvad de ville i Irak alene. Amerikanerne kunne ikke gøre, hvad de ville i Afghanistan. Et land, som ikke har en hær, et land, som ikke har en infrastruktur, et land, som ikke har noget våben, som ikke har nogen, hvad hedder det, militær struktur, militært isenkram, ingenting. Okay? Den jødiske besættelsesmagt i Palæstina kunne ikke gøre, hvad de ville i Gaza. De kunne bombe byen sønder sammen, men de kunne ikke bare gå ind. De blev nødt til at trække sig tilbage. De kunne ikke gøre, hvad de ville i 2006 i Libanon. De led nederlag, relativt set. Og min pointe med det her er at vise, at USA er ikke uovervindelig. USA er ikke uovervindelig. USA har meget alvorlige økonomiske problemer. USA har ikke militær stabilitet til at kaste sig ud i endnu en stor krig, mens de stadigvæk har en fod i Irak og en fod i Afghanistan. Så jeg mener, at tilstanden som den er lige nu, hvor der er økonomisk krise, hvor man har lidt nederlag i Afghanistan i forhold til de målsætninger, man havde, hvor man har lidt relativt nederlag i Irak i forhold til de målsætninger, man havde, hvor at den israelske besættelsesmagt er meget presset sikkerhedsmæssigt og også økonomisk for den sags skyld, og hvor opstandene i sig selv, selve opstandene, har vist sig, at der kan ske ting i den muslimske verden, som hverken USA eller Storbritannien nogen gange kan afværge. USA vil gerne have beholdt Hosni Mubarak. Den amerikanske vicepræsident Joseph Biden, han var ude at sige det så sent som en lille bitte periode før, at Mubarak han i sidste ende blev væltet. Jeg vil ikke kalde ham en diktator, siger han. Han har været meget gavnlig for samarbejdet i Mellemøsten osv. Det vil sige, det var ude af deres hænder, det var ude for deres kontrol, de kunne ikke gøre noget. Og det her mener jeg, de her ting til sammen, krigene og økonomiske tilstand og opstanden i sig selv, viser, at USA er ikke uovervindelig. England er ikke uovervindelig. Der er ikke nogen af de her stormagter, der har suveræn kontrol over slagets gang. Det har de ikke. Og muslimerne med deres ressourcer, med deres viljestyrke, med deres fællesskabsfølelse, med den her, med det her aktivitetsniveau, som vi ser nu, hvor man tager initiativ, og hvor man iværksætter noget, hvor man er proaktiv, hvor man ikke venter på, at der skal komme nogen udefra og ordne tingene for en. Nej, vi løser selv vores problemer. Det har vendt op og ned på, på vægtskalerne, og det tror jeg betyder rigtig meget. Og hvis man læser i nyheder og i politiske magasiner osv., så er der mange, der er opmærksomme på det her. At amerikanerne har ikke den kontrol, de havde engang. Britterne har ikke den kontrol, de havde engang. Den israelske besættelsesmagt ryster i bukserne af skræk for, hvor den her udvikling kan føre dem hen i fremtiden.
Barakallahu fik for dit emne. Jeg synes, det er rigtig inspirerende. Og jeg har en kommentar i forhold til det spørgsmål, der blev stillet. Af vores bror her foran, i forhold til, hvad amerikanerne og europæerne eventuelt kunne gøre over for Khilafah, hvis det var. Altså, muslimerne har forstået deres rolle i verden, og de har forstået, at de har ressourcer. Og de ligger strategisk rigtig godt. Det vil sige, når muslimerne implementerer den her stat, kalifatet, så implementerer vi det et strategisk sted, hvor det vil gavne os selvfølgelig. Så vi behøver ikke engang at lave nogle krige. Altså for eksempel, lad os tage et scenarie, hvis det kom i Egypten. Der er Suezkanalen. Vi lukker Suezkanalen. Lad os antage, at det både er i Egypten og i Saudi-Arabien. Jamen så lukker vi bare for olien. Der er ikke noget, der hedder olie til den vestlige verden mere. Altså det kunne være en måde at lade dem følge vores dagsorden. For eksempel i Tyrkiet, for eksempel, der løber to energi, hvad hedder det nu, der løber to rør. Med gas og hvad hedder det nu, ja, gas for Kaukasus hele vejen igennem op til Europa. Det er jo bare et spørgsmål at lukke hanen der. Altså der er så mange midler, man kan bruge. Så derfor, vi inshallah kommer til at stille os en situation, hvor vi ikke behøver at gå i krig. Fordi man skal ikke forstå, at kalifatet vil være ude for at bekrige folk, eller krig, eller lave krig rundt omkring i verden. Det er ikke det, vi snakker om. Vi har et alternativ, også til den vestlige verden, som vil blive praktiseret, som folk kan se igennem deres systemer, når det er inshallah, vi får khilafah. Og det her, det er kendt, altså 13 års historie, bevidner, hvor rigt, både kulturelt, videnskabeligt, økonomisk, kalifatet var i historien. Og der er god chance for at komme tilbage til den samme, i hvert fald til det samme udgangspunkt, som det var under kalifatet i den rigeste periode, med de ressourcer, vi har i den islamiske verden.
Barakallahu fik for øjeblikket. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis du kunne tilknytte en kommentar også i forhold til det valg, der foregår i Tunesien, og hvad man aktivt kan gøre for, at altså, folk ikke giver sig hen til at vente og se, hvad det resultatet vil være. Altså, fordi man kan jo godt trække processer ud. Folk kunne godt, som du siger, folk har mistet onkler og brødre og sønner i de her optøjer her. Så man, altså, man er jo heller ikke villig til at lade det gå spildt den modsatte vej. Fordi man ikke føler, at tingene går hurtigt nok, eller er bange for, at altså, der kan komme noget reel ændring, ikke? Så hvis du knyder kontakt, hvad kan man praktisk gøre i forhold til vandet med de tunesere, der eventuelt er i Danmark, som gerne vil se det her ind, fordi der har været stor deltagelse herfra, ikke? Ja.
Principielt set er der jo ikke noget galt i valg. Altså som et koncept, som en idé, at folk vælger deres repræsentanter. Det her, det er noget, som eksisterer i islam, og det her, det er noget, som er legalt. Og netop det her er med til nogle gange at gøre det svært gennemskueligt for folk, hvornår de skal gå til valg, og hvornår de skal gribe til andre midler. Og når jeg mener gribe til andre midler, så mener jeg ikke, at de skal gribe til våben eller gribe til kamp eller noget i den stil. Så mener jeg, at de skal udtrykke deres mening og kræve en reel repræsentation af dem selv. Fordi problemet er jo netop, når man kigger på det tunesiske valg i praksis. Vi skal ikke være, vi skal ikke leve i en verden, som ikke har hold i, den, i hvad der foregår på den virkelige jord. Altså hvis man siger, jamen jeg stemmer på det her parti, og de kan gøre det bedste for mig. Nej. I forhold til de krav, som muslimerne har fremsat, som befolkningen har fremsat under selve opstanden, og i forhold til de krav, som islam forpligter muslimerne at stille, herunder at sekularisme er afvist. Det er afvist i islam helt principielt set, helt grundlæggende set, at der er en adskillelse imellem politik, imellem stat og imellem islam, som er folkets overbevisning, folkets religion, om man vil. De her to ting hænger sammen i islam, og der er ingen adskillelse imellem dem. Og det betyder, at før jeg går til valg, før jeg går hen og sætter min stemme, før jeg giver en person repræsentation til at udføre noget på min vej, så skal jeg undersøge, hvad er det, han udfører? Og hvor vil det føre hen? Og hvad vil det realisere i forhold til de målsætninger, jeg har som muslim? Og når man kigger på de partier, der stiller op i Tunesien, både såkaldt islamiske og decideret uislamiske, så er det fælles for dem, at de vil bevare den sekulære samfundsorden. De vil bevare en samfundsorden som den, der var før. De vil ikke indføre en radikalt anderledes samfundsorden. De vil ikke omvælte systemet. Var det ikke det, der var folkets slogan? Folket vil omvælte systemet. Dem, der stiller op nu, vil ikke omvælte systemet. Dem, der stiller op nu, vil reformere systemet i delvise, sekundære, i virkeligheden ubetydelige sammenhæng. Man skal have lov til at bære tørklæde i offentlige institutioner eksempelvis, hvilket tidligere var et problem i Tunesien. Fint, jamen alle statens anliggender, alle samfundets anliggender afgøres stadigvæk ifølge en lovgivning, som er uislamisk. Det er stadigvæk mennesker, der sidder med deres begrænsede viden, med deres mangelfuldhed og nedfælder love, som ikke kan løse problemerne i praksis. Økonomien er stadigvæk indrettet på kapitalistisk vis. Der er problemer. Der er hvad hedder det, økonomisk ustabilitet. Der er, hvad hedder det, en rentebaseret finansøkonomi osv. Du har stadigvæk et problem, som hedder, at strategisk og ressourcemæssigt, så er der andre stater, andre, hvad hedder det, fremmede virksomheder og stater, der nyder større gavn af vores placering og af vores naturressourcer, end vi selv gør som en befolkning. Der er flere problemer. Tunesien ligger lige ved siden af Egypten. Tunesien ligger lige ved siden af Libyen, som ligger lige ved siden af Egypten. Alle de her lande har været i opstand for at omvælte deres systemer og for at etablere noget, som realiserer deres krav, som realiserer retfærdighed, som realiserer deres islamiske identitet, deres islamiske livssyn. Ikke også? Jamen, var det ikke en idé, at de her befolkninger, som har fælles grundlag, fælles islam, fælles Quran, været fælles om de her opstand og inspireret hinanden og kommunikeret med hinanden og sympatiseret med hinanden, er det ikke forståeligt, at de her folk i virkeligheden er et folk, og at islam har forpligtet, at de skal være et folk? Så der er en hel masse overvejelser, man skal gøre sig i et sharia-mæssigt perspektiv, som gør, at det her valg for det første er forkert per princip, og for det andet, at det vil ikke medføre en realisering af de krav, som folket har. Og det vil vise sig i den nære fremtid. For det er forståeligt, at folk reagerer sådan. Det er forståeligt, at folk deltager til valget i massevis. Det er forståeligt. Jeg siger ikke, at det er korrekt. Jeg siger ikke, at det er optimalt, men det er forståeligt. Folk, som har været undertrykte i årtier, som intet har haft at skulle have sagt om deres egne politiske forhold, lige pludselig er der, jeg ved ikke, hvor mange partier, du kan stemme på. Så er det klart, at folk bliver reddet med. Folk føler, at nu har vi et valg, nu har vi noget at skulle have sagt. Men som jeg også nævnte før, det er et spørgsmål om tid, før de indser, at de her grupper eller partier, uanset om de kalder sig islamiske eller ej, de vil ikke realisere det, som folket stiller som krav. Allerede da opstanden stadig var i gang, før man var kommet frem til en løsning, skal vi udskrive valg, hvad skal vi, hvad skal vi ikke, så du, at den mest populære, eller den mest eksponerede i hvert fald i medierne, islamiske, i gåsøjne, bevægelse i Tunesien, Hizb ut-Nahda, deres talsmænd og deres formand går ud og afviser helt grundlæggende islamiske principper, det er problem for deres troværdighed. Ikke også? Gud afviser ideen om en khilafah. Det er der ikke noget, der hedder islam, siger han. Vi vil ikke have sharia i grundloven. Vi vil have civilstat. Islam, det er noget godt, osv. Det kan man lade sig inspirere af, men lovgivning, det skal vi selv lave. Det skal være på sekulær demokratisk vis, osv. Der er mange grundlæggende ting, man kunne tage op og diskutere med folk. Og det, man også erfarer, når man snakker med folk, det er, at det, der er gennemgående, det, der gør, at der er så stor valgdeltagelse, det er den der følelse af, at jeg har noget at skulle have sagt. Jeg kan bestemme, jeg kan være med til at fastlægge mit lands fremtid. Ikke også? Men reelt, når du spørger dem, har du undersøgt partiernes program? Ved du, om de lever op til 1, 2, 3 krav, før du som muslim kan give dem bemyndigelse til at gøre et eller andet inde i parlamentet, hvad det end er, de skal gøre? Så begynder folk at klø sig lidt i hovedet, fordi så grundigt har folk ikke tænkt sig om. Og der, det er der, man skal træde ind selvfølgelig, ikke også?
Gaddafi, han havde mange militære kapaciteter, der kunne underminere befolkningen dernede. Han havde sinapsgas, som udgjorde en seriøs trussel. Jeg tænker bare, hvad havde konsekvensen og hvad havde udfaldet været, hvis NATO ikke havde været til stede i Libyen?
Jeg vil gerne i virkeligheden vende spørgsmålet lidt om. Fordi tilfældet med Gaddafi, ligesom tilfældet med Saudi-Arabiens konge, ligesom tilfældet var med Saddam Hussein, ligesom tilfældet er med en hel masse af de regenter, som sidder i den islamiske verden, er, det er, at man har bevæbnet dem igennem årtier. Man har solgt dem våben, man har solgt dem sinapsgas, man har solgt dem raketter, man har solgt dem crowd control, udstyr, det vil sige tårgas og hvad man ellers bruger, vandkanoner osv., til at holde styr på en situation, hvor folket eksempelvis bryder ud i protester og opstand. Det vil sige, man har givet dem alle de redskaber, som de skulle bruge, til at undertrykke og underkue og ydmyge deres befolkning, og man har fortsat med at gøre det her for en økonomisk eller en strategisk gavn i årtier. Og når de så bruger de her redskaber til det, som de her redskaber er beregnet til, og til det, som man solgte dem med som formål, så går man ind og siger, hov, nu skal vi gribe ind og redde jer. Jamen det svarer til en mand, som opdrætter en hund til at være gal og til at angribe folk, og når han så gør det, så kommer han og siger, hey, nu redder jeg dig og aflever den her. Jamen, det er dig, der er årsag til problemet. Altså ikke dig, men ham, som kommer der og skal spille redningsmand. Så jeg mener, der er et helt grundlæggende et problem, at man fører en politik, som er dobbeltsidet. Og det er jo det, man på godt dansk kalder hykleri. At man gør noget med den ene hånd bag kulisserne, og så kommer man bagefter og spiller frelser og snakker om menneskerettigheder og snakker om det ene og snakker om det andet. Jamen, hvis det var menneskerettigheder, man havde et problem med, hvis det var massakre mod civilbefolkningen, man havde et problem med, hvorfor så bevæbe en mand som Gaddafi, der tydeligvis er gal i hovedet? Hvorfor sælge ham våben? Hvorfor lave aftaler med ham så sent som i 2010, få måneder før, at opstandene bryder ud? Våbenaftaler. Hvorfor går Tyskland for få uger siden, jeg mener, det var 2 uger siden, eller 10 dage eller sådan noget, og laver en aftale med Saudi-Arabiens konge om at sælge 270 kampvogne, tanks, hvilket normalt er i modstrid med den tyske handels- og udenrigspolitik. Man sælger ikke militærudstyr til regimer, som potentielt er undertrykt over for sin egen befolkning med de her, eller begår overgreb med de her våben. Men vi har jo lige set for nylig, at Saudi-Arabien gik ind i Bahrain og begik overgreb imod en befolkning, som ikke engang var dens egen. Så altså, der er et eller andet, der er fuldstændig galt her. Man kan ikke på den ene side forsyne folk med de våben, som gør skade på deres befolkning, og så bagefter komme og sige, nu skal jeg redde dig, og jeg skal fjerne dem her. Nej, løsningen er både i dag, og løsningen var oprindeligt dengang, før man indgik de her våbenaftaler, at man holder sig væk. At man ikke indblander sig politisk og militært og økonomisk i andre folks samfund, i andre folks lande, med motiver, som ikke er til gavn for de her folk, men som er til gavn for en selv. Og det gælder ikke kun i Libyen, det gælder også i Irak, det gælder også i Afghanistan, det gælder i alle de muslimske lande. Og det er et helt grundlæggende krav for, at muslimerne, eller at befolkningerne i de muslimske lande, kan nå frem til den politiske løsning, som de selv ønsker. Det er, at der ikke er nogen udefra, der skal bestemme, hvordan muslimernes samfund skal se ud, hvordan deres politik skal føres, hvilken type af regering man vil tillade i de her lande. Og der mener jeg, at der er masser af helt tydelige citater, som viser, at man er ikke interesseret i at lade folket bestemme selv på den her måde. Altså, for et års tid siden, eller et halvt, var der et interview med Per Stig Møller på, på P1 Radio, man kan finde det på nettet, hvor han bliver interviewet i forbindelse med sin nye bog, som han havde skrevet, som lige var blevet udgivet der. Og hvor han nævner, at den største trussel imod den vestlige civilisation er stadig militant islamisme. Jamen hvorfor det, bliver han så spurgt? Vi har økonomiske kriser, vi har Kina på vej op, vi har det ene, vi har det andet, vi har det tredje. Hvorfor bliver du ved med at snakke om den såkaldte islamistiske trussel? Jamen det er fordi, siger han, at for 500 år siden, der havde vi en situation, hvor den islamiske verden gik nedad, og hvor den vestlige verden gik opad, og det fik vi 500 års fremgang på. Men historiens hjul, det drejer. Og lige nu går det opad for den islamiske verden, og det går nedad for den vestlige verden. Og det er en meget farlig situation. Det er hans ord, citeret frit fra hukommelsen. At det her, det er en meget farlig situation, og den skal vi... Det er ikke sikkert, den kan afvendes, men det skal vi gøre alt, hvad vi kan for. For det kan blive meget farligt for os, hvis den her udvikling, den fortsætter. Men hvorfor det? Hvorfor er det farligt for Europa eller for Danmark, at den muslimske verden formår at rejse sig og stå selvstændigt på sine egne ben og fastlægge sin egen politiske virkelighed? Hvorfor er det farligt? Det burde man da have lov til. Altså, nu er jeg ikke demokrat. Jeg mener, at der er en grundlæggende anderledes måde som muslim at anskue og at føre politik på. Men for en person, som bekender sig til de demokratiske værdier, om at folket selv skal være kilde til lovgivning, jamen for ham må det da være helt grundlæggende, må det da være noget af det mest grundlæggende i hans overbevisning og i hans tro, at hvis et folk ønsker en bestemt virkelighed, en bestemt samfundsorden, så skal de have lov til at få den samfundsorden gennemført. Og der burde det være ham, som forhindrede sin egen regering eller andre regeringer i at gribe ind og forhindre folk i at praktisere deres egen vilje og deres egne ønsker. Men der synes jeg, man ser, at det modsatte er tilfældet. Og det fortæller mig to ting. Det fortæller mig, at NATO og de lande, der er med i NATO, og for den sags skyld også udenom NATO, er man fra de vestlige magters side villig til at gå på kompromis med sine egne værdier for at realisere interesser, som er materielle, om end det er ressourcemæssige, økonomiske eller strategiske. Og jeg mener, det er det, der er grundlaget både for Afghanistan-krigen og for Irak-krigen og for besættelsen af Palæstina, som nu har stået på i over et halvt århundrede, og for indgriben i Libyen. Altså her for nylig gik Sarkozy ud og sagde, Libyen står i gæld til Frankrig. Hvad skal det sige? Jeg troede, du gjorde det for deres blå øjens skyld. Jeg troede, du gjorde det for at redde Benghazis befolkning. Hvorfor står vi i gæld til dig? Så hold dig væk, så kunne jeg have ordnet det selv, eller set, hvad der var sket. Det vil sige, der er ikke noget, der hedder, at man går ind militært for at sikre et eller andet humanitært formål. Det kunne være godt, hvis der var det, men i virkeligheden, så sker det ikke.
Det var meget nemt at forstå, at årsagen til problemet er selvfølgelig ikke løsning på problemet. Det har du meget klart opklaret nu. Men hvad skulle så have været den reelle løsning på de her tab, der kunne have været på menneskeliv? Sådan så vi kan få en helt afslutning på det.
Hvorfor skal USA komme fra den anden side af Atlanten med sine jægerfly og beskytte den libyske befolkning? Som jeg nævnte før, du har Egypten lige ved siden af. Og Egypten har lige gennemgået en lignende opstand. Og den egyptiske befolkning føler med den libyske befolkning. De opfatter sig selv som et fællesskab. De har fælles tro, de har fælles historie, de har fælles baggrund, de har fælles sprog, de har fælles det hele. Ikke også? Og de grænser, som er imellem dem, de fysiske grænser, de har kun eksisteret i en brøkdel af den historie, som de her folk har delt, historisk set, som et fælles folk. Hvor der ikke var forskel på en libyer og en egypter og en sudaneser og en tuneser, eller hvad det måtte være. Så det er i virkeligheden underligt, at det skal være USA og Frankrig og England og Italien, der skal gribe ind og spille frelsere i Libyen. Når du har den egyptiske hær lige ved siden af, hvorfor har den egyptiske hær travlt med at forhindre, at folk kommer ind på den anden side af grænsen til Palæstina, til Gaza, og befrier deres brødre og søstre der? Og hvorfor har de så samtidig ikke travlt med at beskytte de mennesker, som er udsat for alvorlig fare i Libyen? Der mener jeg igen, det har noget at gøre med de politiske forhold, som er til stede. Og jeg mener, det er en af de ting, som vil være med til at underkue de nye regimers legitimitet i befolkningens øjne. Jamen, nu har vi lige gennemgået en opstand. Nu håber vi på, at der sker noget nyt. Ikke også? Så ser vi, at folk, der prøver at lave en lignende opstand lige ved siden af i nabolandet, de bliver bare meget ned og massakreret. Og vores militær, som lige har erklæret sig selv folkets beskytter og folkets vogter, de gør ingenting. De gør ingenting. Ikke også? Jamen, den saudiarabiske hær kan godt bevæge sig, når man skal slå ned på en opstand, som er et udtryk for folkets undertrykte rettigheder i Bahrain. Den pakistanske hær kan godt bevæge sig, når man skal slå ned på afghanske mujahedin i stammeområdet, for at befri amerikanerne fra en hovedpine. Ikke også? Syrien og Iran kan godt træde ind, ligesom det blev beskrevet i den rapport, der kom i 2005-6 stykker, mener jeg, Baker Hamilton-rapporten, den kæmpe sådan, at gennem Iran og Syrien skal man stabilisere situationen i Irak. Der kan de godt træde ind og spille en rolle, men man vil bilde os ind, at Egypten og Tunesien og Algeriet for den sags skyld, og Sudan og Marokko og alle de lande, der ligger omkring Libyen, de intet kan stille op. NATO bruger det som argument, at den arabiske liga, som i øvrigt er en forbryderbande, men den arabiske liga, de selv anmodet om, at man skulle gribe ind og beskytte den libyske befolkning. Hvorfor gjorde den arabiske liga det ikke selv? Det er dem, der ligger lige omkring Libyen. Det er dem, der har militærstyrker i tusindvis i alle de lande, der omgiver Libyen. Hvorfor går man ikke ind og løser problemet? Hvorfor skal man kalde på fremmed indblanding? Det her, det viser, at der er noget, som er helt grundlæggende galt, og der er noget, der stadigvæk er grundlæggende galt. At der er en grund til, at man er så interesseret i at være med til at forme den fremtid, som kommer til at forme sig her efter de her opstande, post-opstand i de arabiske lande. Altså amerikanere og britter og alle mulige andre er meget opmærksom på at følge med i, hvad der foregår, og at prøve at sætte deres præg på, hvad der foregår. Ikke også? Lige pludselig kommer der egyptiske unge politiske aktive til Danmark for at lære, hvordan man fører valgkamp. Og man sender delegationer. Altså, der er så mange ting, som gør det helt tydeligt, at det er en sprængfarlig situation. Hvis man har interesser, nu blev Suezkanalen nævnt, hvis man har interesser, der hedder Suezkanal, hvis man har interesser, der hedder olie, hvis man har interesser, der hedder rørledninger, hvis man har interesser, der hedder gas, hvis man har interesser, der hedder, at hvis Libyen falder, så er det potentielt, at Europa bliver oversvømmet af flygtninge og nødlidende fra Afrika, som søger en bedre tilværelse. Alle de her interesser er vitale interesser. Vitale interesser, det er ikke sekundære interesser. De er afgørende for staters overlevelse, eller i hvert fald for deres bevarelse af positionen som international stormagt. Og derfor vil de fortsætte med at kæmpe for at bevare deres position i den islamiske verden. Og det vil være til stor skade for de nye regimer, som kommer til at opstå nu. Fordi lige så snart de bliver afsløret i at være i tjeneste for fremmede magter frem for deres befolkning, så vil du se, at de ikke vil blive accepteret. Og så kan man ikke være stabil. Man kan ikke forvente, at du kan sætte en mand som Mubarak på magten, som bare holder fast og gennemfører amerikanske interesser ubetinget i 30-40 år i Egypten. Det kan ikke lade sig gøre længere. Den tid, den er forbi.